Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Ερασπορ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Κώστα Παλιό που φροντίζει σήμερα να φτάσουν τα λόγια ή και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και ο αθλητισμός μας δείχνει πραγματικά όλα αυτά τα οποία μας είπε λίγο νωρίτερα η Χάρα Λιβαδίτη. Όλα αυτά τα οποία θα έλεγα ότι είναι αδιαφεσβήτητα, γιατί στηρίζονται και σε προσωπικά βιώματα. Όμως όλα αυτά λοιπόν, οι θετικές επιδράσεις του αθλητισμού στην σωματική και την ψυχική υγεία, είναι καταγεγραμμένες, είναι διαπιστωμένες μέσα από έρευνες και επιστημονικά δεδομένα. Αυτό βεβαίως το οποίο ενδεχομένως δεν γνωρίζαμε είναι ότι ο αθλητισμός είναι σημαντικός διάβλος για την ανάπτυξη και της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών, φαντάζομαι βεβαίως και όλων όσων κάνουν αθλητισμό ανεξαρτήτου ηλικίας, στο βαθμό βέβαια που θα μπορούσε να δουλέψει κάτι τέτοιο. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό και θα το κουβεντιάσουμε σήμερα με την αθλητική ψυχολόγο Φρόσο Πατσού και παλιά βεβαίως μεγάλη δόξα των Σπριτ και συνεργάτητα της εκπομπής, εγώ έτσι νιώθω να την αποκαλώ. Γεια σου Φρόσο μου, καλώς ήρθες.
Βίκη μου, καλησπέρα, καλώς σε βρίσκω και πάλι. Και ερχόμενη εδώ σήμερα για άλλη μια φορά και ακούγοντας και λίγο πριν την κυρία Λιβαδίτη, αισθάνομαι πραγματικά την ανάγκη, ενώ έχουμε μιλήσει πολλές φορές, δεν μου έχει δοθεί ποτέ η ευκαιρία να σου πω δημόσια, γιατί προσωπικά μπορεί να σου το έχω πει, πολλά συγχαρητήρια για αυτή την εκπομπή εδώ, γιατί προσεγγίζει πάντα τα θέματα με τόση προσοχή, με τόση αγάπη, με τόσο επιστημονικότητα, αλλά και μία εκβαθέων ανάλυση απλή και κατανοητή για τον κόσμο, και είναι κάθε φορά τόσο σημαντικά τα θέματα που παρουσιάζεις και προσπαθώ και εγώ να είμαι έτσι συντονισμένη, δεν τα καταφέρνω πάντα, αλλά τα ακούω μετά στο web, έχω να σου πω.
Τι να πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου
δεν
λόγια.
Δεν το λέω για να σε κολακεύσω, πραγματικά το πιστεύω και είναι μια εκπομπή που πραγματικά νομίζω ότι είναι στα αυτιά εμάς που την παρακολουθούμε ή τέλος πάντων είτε live είτε εκ των υστέρων, τόσο εξαιρετικά αυτά που μαθαίνουμε. Οπότε keep going, γιατί σε έχουμε ανάγκη.
Ευχαριστώ πολύ, όμως εγώ θα πω ότι η εκπομπή αυτή είναι οι άνθρωποι της, είστε εσείς. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσε να βγει. Έτσι. Είστε όλοι εσείς οι οποίοι στηρίζετε και βγάζετε όλα αυτά τα οποία θέλει ο κόσμος να ακούσει και στα θέματα της ψυχολογίας και στα θέματα της άθλησης και προσωπικά βιώματα και όλες αυτές οι καινούργιες κινήσεις και μας είπε πριν από λίγο η Χαρά, αυτές οι πρωτοβουλίες.
Σίγουρα.
Πολύ σημαντικές.
Αλλά ξέρεις, εμείς είμαστε. Δεν είναι όμως πάντα όλοι πρόθυμοι να αναδείξουν τέτοια θέματα. Ίσως γιατί δεν είναι πολύ γνωστά. Ίσως γιατί θεωρούν ότι δεν θα έχουν, ενώ έχουν στην πραγματικότητα, πολύ μεγάλη απήχηση. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε. Αλλά δεν είναι όλοι διαθέσιμοι κάθε φορά, γιατί έχουμε δει ότι στην εποχή μας εντός εισαγωγικών πουλάνε κάποια άλλα πράγματα.
Πιο εύπεπτα πράγματα.
Που και αυτά θα πρέπει να υπάρχουν, έτσι, για να κρίνουμε λίγο και τα διαφορετικά και τα καλά. Όλα θα πρέπει να είναι στην παλέτα. Αλλά σίγουρα και αυτά τα σημαντικά θα πρέπει να είναι και αυτά ψηλά στις επιλογές των ανθρώπων που έχουν τη δυνατότητα να τα βγάλουν στην επιφάνεια.
Συμφωνώ μαζί σου, κρατάμε ότι τουλάχιστον εμείς εδώ είμαστε πάντα ανοιχτοί και θα είμαστε ανοιχτοί. Οπότε προχωράμε με μια έτσι συνεργασία δυνατή να βγάζουμε θέματα έτσι, τα οποία πραγματικά αφορούν και ενδιαφέρουν τον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλά θέματα όλα αυτά τα χρόνια που άπτονται της αθλητικής ψυχολογίας και μου αρέσει Φρόσο διότι ξέρω ότι οι αναλύσεις σου εκτός από την επιστημονική τεκμηρίωση έχουν και αυτή την βιωματική όλα αυτά τα χρόνια στον αθλητισμό και αυτό σίγουρα έχει την δική του αξία. Αθλητισμός λοιπόν και ψυχική ανθεκτικότητα. Λίγο νωρίτερα η Χαρά μας είπε ότι ως ένα βαθμό όλο αυτό το οποίο ζει μέσα από τη διαδικασία της προπόνησης αλλά και τη διαδικασία ενός αγώνα τη θωρακίζει και ψυχικά, δηλαδή της χτίζει σιγά σιγά την αντοχή της. Θα ήθελες να μας μιλήσεις λίγο για αυτό, για την ψυχική ανθεκτικότητα.
Βεβαίως. Λοιπόν, ξέρουμε όλοι και το είπες και εσύ πολύ καλά πριν ότι ο αθλητισμός έχει τόσα ωφέλη. Τόσο σε σωματικό επίπεδο, σε ψυχικό επίπεδο, τα έχουμε πει πολλές φορές. Μία λοιπόν από τις έννοιες που, αν θέλεις και επιστημονικά, είναι τελευταία αναδυόμενη στο κομμάτι της αθλητικής ψυχολογίας είναι αυτό που λέμε η ψυχική αντοχή και η ψυχική ανθεκτικότητα. Και είναι ένας όρος απλός αλλά και σύνθετος ταυτόχρονα, αλλά έχει και ένα κίνδυνο κάποιες φορές να παρεξηγηθεί από τους γονείς ή από προπονητές, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι η ψυχική ανθεκτικότητα είναι να κάνω ένα παιδί σκληρά ψυχικό με την αρνητική έννοια mm-hmm. του όρου. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ για να αποσαφηνίσουμε και να διευκρινίσουμε ότι ψυχική ανθεκτικότητα σημαίνει να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες με το σωστό τρόπο, να μην τις αποφεύγω, να μην τις φοβάμαι, να τις βλέπω σαν πρόκληση, να επανέρχομαι μετά από αποτυχίες, από ήττες, από τραυματισμούς, από πράγματα της καθημερινότητας. Μιλάμε βεβαίως για τον αθλητισμό, αλλά έχουν εφαρμογή στην καθημερινή μας ζωή. Ένα παιδί, για παράδειγμα, που δίνει αυτές τις μέρες και καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις και καλούνται να ανταπεξέλθουν σε επαναλαμβανόμενες δοκιμασίες, σε μαθήματα δηλαδή που δίνουν τη μία μέρα μετά από δύο μέρες, και ένα μάθημα δεν έχει πάει καλά και μπορεί να τα απογοητεύσει, γιατί μπορεί να ήταν το δυνατό τους μάθημα και να περίμεναν από εκεί πράγματα που δεν ήρθαν και τελικά να εγκαταλείψουν την προσπάθεια για την υπόλοιπη δοκιμασία. Ψυχική ανθεκτικότητα λοιπόν είναι να εκλογικεύω, να βάζω τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, να βλέπω τις ικανότητές μου, να μην απογοητεύομαι από τα λάθη ή από τις αποτυχίες και να συνεχίζω να προσπαθώ ανεξάρτητα από το αν κάποιες φορές μπορεί και το αποτέλεσμα να είναι προδιαγεγραμμένο. Κάτι που λέω, ας πούμε, πολλές φορές στους αθλητές που παρακολουθώ είναι ότι μπαίνουν μέσα σε έναν αγώνα και αισθάνονται ότι ο αντίπαλος είναι καλύτερος. Μπορεί να είναι και αντικειμενικά καλύτερος. Ωραία, ψυχικά ανθεκτικός άνθρωπος ή αθλητής σημαίνει ότι μπαίνω μέσα, αγωνίζομαι για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έστω και αν ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι ήττα. Mm-hmm. Έτσι. Τα ψυχικά ανθεκτικά παιδιά λοιπόν είναι ευφυή παιδιά, γιατί καταλαβαίνουν, γιατί αντιλαμβάνονται, γιατί βάζουν τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, γιατί εκλογικεύουν. Είναι ευτυχισμένα παιδιά, γιατί βλέπουν την αποτυχία σαν πρόκληση να τα πάνε καλύτερα την επόμενη φορά και όχι σαν αποδιοργάνωση της προσωπικότητάς τους, ότι καταρακώνομαι, ότι δεν είμαι καλός, ότι δεν είμαι ικανός, αλλά ότι αν έφερα ένα αποτέλεσμα μην έχοντας όμως προσπαθήσει τόσο πολύ ή μην έχοντας πάνε τα πράγματα αρκετά καλά, έχω τη δυνατότητα την επόμενη φορά να ξαναπροσπαθήσω. Είναι τα παιδιά που έχουν αυτό που λέμε υψηλή αντοχή στη ματέωση, δηλαδή παλεύουν για το καλύτερο δυνατό, έστω και αν οι αναποδιές έρχονται συνεχόμενα ή έστω και αν δεν έχω αναποδιές, πάνε όλα πάρα πολύ καλά, αλλά για κάποιο λόγο δεν έχω το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Είναι λοιπόν δυνατά παιδιά. Πολλές φορές όμως, όπως είπαμε και στην αρχή, μπορεί λιγάκι αυτό να παρερμηνευτεί και να ακούσουμε προπονητές ή γονείς και να έχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές άσχημες με τη δικαιολογία ότι εγώ θέλω να είναι ψυχικά ανθεκτικός, θέλω να είναι δυνατός, mm-hmm. Δεν θέλω να φοβάται, δεν θέλω να κλαίει όταν χάνει ή όταν ένα διαγώνισμα έχει ένα κακό βαθμό. Αυτό δεν είναι ψυχική ανθεκτικότητα. Βεβαίως και θα κλάψω, βεβαίως και θα στεναχωρηθώ, θα θυμώσω, θα αντιδράσω.
Αλλά θα μπορείς να πας και ένα βήμα μετά.
Ακριβώς.
Γιατί ουσιαστικά η έλλειψη της ψυχικής ανθεκτικότητας σου δένει τα πόδια, έτσι.
Ακριβώς.
Αν δεν υπάρχει ψυχική ανθεκτικότητα,
ναι,
δεν μπορείς να συνεχίσεις το επόμενο σου βήμα.
Δεν μπορείς να συνεχίσεις και τελικά φτάνεις να λες μετά ως άνθρωπος αυτή τη φράση που όλοι έχουμε πει κατά καιρούς, θα μπορούσα να είχα κάνει αυτό όταν ήμουνα εκεί, αν είχα διαβάσει περισσότερο, αν είχα τρέξει σε εκείνο τον αγώνα, δεν είχα φοβηθεί να πάω να δώσω αυτή τη συνέντευξη για τη δουλειά, θα μπορούσα να είχα κάνει αυτό. Θέλουμε λοιπόν να μην υπάρχει στη ζωή μας αυτό το θα μπορούσα, αλλά να λέμε ότι προσπάθησα πάρα πολύ, όσο πιο πολύ μπορούσα. Okay, δεν τα κατάφερα, δεν πειράζει, εγώ όμως το προσπάθησα, mm-hmm. έστω και αν δεν πήγαν όλα καλά.
Αφορά μόνο τους αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό αυτό όλο που κουβεντιάζουμε ή θα μπορούσε να αναφορά και τους αθλημένους?
αφορά τους πάντες. Αφορά τους αθλούμενους, τους ασκούμενους, τους αθλητές, τους πρωταθλητές, τους καθημερινούς ανθρώπους που δεν κάνουν καν αθλητισμό. Είναι η έννοια στη ζωή μας που πρέπει να είναι πιο ψηλά από όλες. Είναι η έννοια που πρέπει να δουλεύουμε διαρκώς στο μυαλό μας, να αναπτύσσουμε και να βελτιωνόμαστε ως άνθρωποι και είναι αυτή η έννοια που στο τέλος της ημέρας, στον απολογισμό, μας κάνει να νιώθουμε ικανοποίηση και χαρά.
Mm-hmm. Πότε θα έλεγες ότι ένας αθλητής ή ένας αθλούμενος χαρακτηρίζεται ως ψυχικά ανθεκτικός? Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία λέμε τώρα ότι αυτός πληρεί όλες τις... Mm-hmm. Όλα τα κριτήρια για να λέγεται έτσι.
Βεβαίως. Όταν έχει επιμονή, όταν έχει αυτοπεποίθηση, όταν έχει πειθαρχία, όταν έχει εκείνη τη διαδικασία στο μυαλό του, η οποία του δείχνει το σωστό δρόμο. Επειδή πάντα χρησιμοποιώ και ένα βίωμα και νομίζω mm-hmm. ότι και ένας από τους λόγους που με καλείς εδώ είναι και αυτός, θα σου πω μια προσωπική μου ιστορία. Στη διάρκεια της αθλητικής μου καριέρας έχω κάνει 5 χειρουργία, 5 αρκετά σοβαρά χειρουργία, με πολύμηνη αποκατάσταση, με ταλαιπωρία και συνεχόμενα, δηλαδή ήταν 2 χρονιές συνεχόμενες. Κάποια στιγμή λοιπόν σε μεγάλη ηλικία έκανα το 5ο μου χειρουργείο, όπου η μητέρα μου, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που δεν γνώριζε από αθλητισμό, έβλεπε το παιδί της να ταλαιπωρείται, να στενοχωριέται, να μπαινοβγαίνει στο νοσοκομείο, να κάνει θεραπείες, τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά. Και έτσι με μια πολύ καλή, μαμαδίστικη διάθεση, μου είπε κάποια στιγμή, ότι πριν μπω στο χειρουργείο, 1-2 μέρες πριν, ότι βρε κορίτσι μου, μήπως, ξέρω εγώ, είσαι πια 29 ετών, ναι, έχεις κάνει τόσα πράγματα, μήπως να μην γινόταν αυτό, δεν έχεις λόγο να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Η απάντηση λοιπόν που της έδωσα και την οποία συνεχίζει να μου την υπενθυμίζει όταν τα πράγματα καμιά φορά είναι δύσκολα, γιατί και στη δική μου ζωή, όπως όλων των ανθρώπων, είναι δύσκολα, είναι ότι της είπα ότι πρώτα θα γίνω καλά, πρώτα θα ξανακάτσω στο βατήρα, και ας τερματίσω τελευταία και μετά θα το σκεφτώ αν θα σταματήσω. Είναι ένα ενδεχόμενο, αλλά δεν θα αφήσω ποτέ να με κερδίσει ένας τραυματισμός. Θα το αποφασίσω εγώ αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που με σημαδεύει στη ζωή μου και πιστεύω ότι με αυτό το παράδειγμα πολλές φορές το λέω στα παιδιά που παρακολουθώ, είναι ότι η κάθε αντικσοότητα πρώτα θα την ξεπερνάμε και μετά... Okay, μπορεί να αποφασίσουμε...
Και μετά θα επιλέγουμε το επόμενο βήμα, ναι. Το τι θέλουμε να κάνουμε. Να μην μας καταβάλει αυτό δηλαδή. Να μην είναι η αιτία εκείνη η οποία θα μας κάνει να αλλάξουμε την πορεία μας. Θα έλεγες ότι η ψυχική ανθεκτικότητα είναι χάρισμα ή κατάκτηση?
Πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως όλοι οι άνθρωποι, η προσωπικότητά μας έχει τόσο εγγενή όσο και επίκτητα στοιχεία. Σίγουρα λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γεννιούνται με αυτό το αίσθημα της αυτοπεποίθησης, προσωπικότητας όπως το λέμε, το οποίο είναι σε υψηλά στάνταρ. Παρόλα αυτά, η επίδραση του περιβάλλοντος, ο τρόπος που μεγαλώνουμε, το πόσο μας μαθαίνουν οι γονείς που είναι οι πρώτοι άνθρωποι που συναντούμε στη ζωή, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι προπονητές μας, πόσο μας μαθαίνουν λοιπόν να επιμένουμε και να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, κατ' εμέ είναι το μεγαλύτερο κομμάτι για την ψυχική ανθεκτικότητα. Έχει ρόλο βεβαίως και το εγγενές στοιχείο, αλλά νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το περιβάλλον είναι αυτό που ενισχύει αυτό το κομμάτι που λέγεται ψυχική αντοχή, το πώς οι γύρω μας μαθαίνουν να αντιμετωπίζουμε mm-hmm. τη ζωή και πώς και εμείς οι ίδιοι καταλαβαίνουμε μέσα από μια διαρκή έτσι, επεξεργασία του εαυτού μας ποιοι είμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε και ότι σίγουρα ο δρόμος να κατανοήσουμε δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά είναι στο χέρι μας να πάμε τα πράγματα παρακάτω. Άρα λοιπόν η καθημερινότητα και οι λαμβάνουσες που δεχόμαστε από το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικές σε αυτό που ονομάζεται ψυχική ανθεκτικότητα.
Και πώς θα λέγεις ότι μπορούμε να το βελτιώσουμε σε περίπτωση που το έχουμε λίγο, mm-hmm. δηλαδή είναι χάρισμά μας, ή από την άλλη πλευρά να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε σε περίπτωση που δεν το έχουμε καθόλου. Mm-hmm. Τι πρέπει να κάνουμε?
Είναι κάτι λοιπόν που το δουλεύουμε και με τους ειδικούς, πολύ, πολύ καλύτερα και μόνοι μας. Αυτό που θέλω λίγο να πω πριν απαντήσω ακριβώς την ερώτησή σου είναι ότι πολλές φορές είναι ένα χάρισμα που μπορεί να το έχουμε ή να το δουλεύουμε, αλλά σε κάποια στιγμή της ζωής μας ένα γεγονός μπορεί να μην λειτουργήσει. Μπορεί να λέμε είναι αυτό που με πήρε από κάτω, ήταν αυτό το γεγονός που με σημάδεψε ή που πραγματικά εκεί ένιωσα να χάνω λίγο τον εαυτό μου, εγώ δεν ήμουνα έτσι. Μια φράση που λέμε πολύ συχνά, εγώ πώς έχω γίνει έτσι. Εκεί λοιπόν είναι η στιγμή που δεν πρέπει να τραυματίσουμε τον εαυτό μας περισσότερο, να τον πυροβολήσουμε, δηλαδή να πούμε ότι μα εγώ δεν ήμουνα έτσι, πώς έχω γίνει και να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Είναι η στιγμή εκείνη που πρέπει να πούμε ότι ωραία, περνάω μια δύσκολη κατάσταση, μια δύσκολη φάση, όμως έχω, εγώ είμαι αυτός ο χαρακτήρας που μπορώ και θα ξανασηκωθώ, θα το ξαναπαλέψω. Πώς το δουλεύουμε λοιπόν? Σίγουρα με το να κουβεντιάζουμε με τους ειδικούς, με το να ενισχύουμε τα θετικά μας στοιχεία, να τονίζουμε, να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ποιοι είμαστε. Οι άνθρωποι έχουμε αυτή την άσχημη ικανότητα να τονίζουμε πολύ τα αρνητικά μας και να βάζουμε ταμπέλες.
Και να ξεχνάμε
και τα θετικά μας να τα αφήνουμε λίγο πιο κάτω, να τα θεωρούμε λίγο, εντάξει, έχω και αυτό. Να τονίζουμε τα θετικά μας, να τα ενισχύουμε πολύ. Και τα αρνητικά μας να τα αποδεχόμαστε, αλλά να προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο τρόπος, να βάλουμε ας πούμε στο χαρτί ποιοι είμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε και ότι σίγουρα έχουμε σημεία που μπορούμε να βελτιώσουμε και να τα βελτιώνουμε.
Λοιπόν, είπαμε ότι όλο αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα, δηλαδή για την ψυχική ανθεκτικότητα, βρίσκει εφαρμογή στον αθλητισμό.
Κυρίως και
άμεσα. Κυρίως στον αθλητισμό, αλλά όχι μόνο. Φαντάζομαι ότι βρίσκουν εφαρμογή και στη ζωή μας, έτσι, όταν μιλάμε για απλούς αθλούμενους.
Βέβαια, βεβαίως, γιατί και ο απλός αθλούμενος μπορεί να έχει έναν τραυματισμό, μπορεί να προετοιμάζεται κάποια στιγμή για έναν αγώνα, για κάποιο στόχο, ο οποίος δεν θα επιτευχθεί για κάποιο λόγο, γιατί ακυρώθηκε. Φανταστείτε, τώρα θα πω ένα παράδειγμα, βέβαια, ελίτε αθλητών, αλλά δεν πάνε μόνο οι Ολυμπιακοί αγώνες φέτος. Αναβλήθηκαν για ένα χρόνο μετά και δεν ξέρουμε καν. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν πάνε μόνο αθλητές οι οποίοι στοχεύουν για μετάλλιο οχτάδα. Μπορεί για κάποιους ανθρώπους να είναι όνειρο ζωής απλώς και η συμμετοχή. Και αυτό να χάθηκε μέσα σε μία στιγμή. Και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό. Ένας απλός αθλούμενος μπορεί να έχει, όπως είπαμε, έναν τραυματισμό, ένα στόχο που δεν θα γίνει για κάποιο λόγο. Άρα λοιπόν όλοι βρίσκουμε εφαρμογή σε αυτό.
Και φαντάζομαι ότι όταν έχεις εκπαιδευτεί μέσα από τον αθλητισμό να είσαι ψυχικά έτσι πολύ δυνατός, βοηθιέσαι και στη ζωή σου γενικότερα, δηλαδή στα άλλα, στην καθημερινότητά σου, στα προβλήματα, αυτά τα οποία είπαμε ότι όλοι μας αντιμετωπίζουμε καθημερινά.
Βέβαια. Ο αθλητισμός είναι εφαλτήριο και νομίζω ότι όλοι το έχουμε ζήσει όσοι έχουμε ασχοληθεί με αυτό, είτε με πρωταθλητικό είτε με λιγότερο πρωταθλητικό κομμάτι, ότι την καθημερινότητα την αντιμετωπίζουμε με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο από ανθρώπους που δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό. Είμαστε πιο δυνατοί, είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε αυτά που ζητάμε, βρίσκουμε χαρά μέσα από αυτό και ξέρουμε ποια είναι τα σημαντικά στη ζωή ή τουλάχιστον ξέρουμε καλύτερα. Δεν είμαστε όλοι τέλειοι που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, αλλά σίγουρα είναι και στα παιδιά, γι' αυτό ενισχύουμε και λέμε ότι για να κάνουμε ψυχικά ανθεκτικά παιδιά, καλό θα είναι να τα οθήσουμε να ακολουθήσουν κάποιο άθλημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν πρωταθλητές.
Απλά και μόνο η ενασχόληση είναι πολύ σημαντική.
Ακριβώς.
Αν πρόκειται τώρα για απλούς αθλούμενους, θα λέγεις ότι η δουλειά που γίνεται είναι πολύ πιο εσωτερική ή βοηθάει και στην αναστροφή με τον κόσμο, αυτό που μας είπε λίγο νωρίτερα η Χαρά, δηλαδή η συνέβρεση με ανθρώπους?
Και αυτό είναι σημαντικό, βέβαια, γιατί το να έρθω σε επαφή με κάποιον άλλον άνθρωπο και να μου πει τη δική του προσωπική ιστορία και να καταλάβω και να κατανοήσω, η κοινωνικότητα δηλαδή, είναι ένα πράγμα της ζωής μας που έχει φτιαχτεί για να μας βοηθάει. Είμαστε κοινωνικά όντα. Άρα λοιπόν, βεβαίως και είναι πολύ σημαντικό το να ακούσω μια ιστορία δύναμης ή μια ιστορία το πώς ξεπέρασε ένας άνθρωπος κάτι αντίστοιχο με το δικό μου. Και μέσα από την ψυχολογία, οι ομάδες, ας πούμε, κατά καιρούς που γίνονται, έχουν αυτό το στόχο. Να ακούσω και το βίωμα του άλλου.
Ο ρόλος των προπονητών τώρα, πόσο σημαντικό τον θεωρείς στην κατεύθυνση αυτή?
Πάρα πολύ.
Στο να βοηθήσουν έτσι ώστε οι αθλητές τους να γίνουν ψυχικά ανθεκτικοί.
Οι προπονητές είναι οι σημαντικοί άλλοι των αθλητών. Πολλές φορές λέω χαριτολογώντας ότι ό,τι χτίζω εγώ με έναν αθλητή, μπορεί ένας κακός προπονητής να μου τον γκρεμίσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δουλειά έτσι, που έχω κάνει μαζί του. Βεβαίως και είναι πολύ σημαντικός. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που έχει τον άμεσο λόγο στο αθλητικό κομμάτι του προσώπου, του ατόμου, του παιδιού. Και αυτό είναι που λέμε ότι αφήστε στους γονείς, αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή και να ενισχυθούν από τους προπονητές τους. Άρα λοιπόν είναι μια έννοια που οι προπονητές πρέπει να εκπαιδευτούν και αυτοί πάνω σε αυτό, να βρουν τα εργαλεία, να γνωρίσουν κάθε παιδί και να ξέρουν με ποιο τρόπο μπορούν να το ενισχύσουν θετικά.
Θα έλεγες ότι όλη αυτή η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας, θα έλεγες ότι θα τη χαρακτηρίζει σαν ένα προσωπικό ταξίδι για τον κάθε άνθρωπο?
Το έθεσες πάρα πολύ εξαιρετικά. Νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσω, μου επιτρέπεις. Είναι ένα προσωπικό ταξίδι. Ναι, είναι ένα προσωπικό ταξίδι. Είναι αυτό που μπορεί να ξεκινάς και να αναρωτιέσαι στον εαυτό σου πόσο δυνατός είμαι, τι μπορώ να καταφέρω, πόσο μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό που αντιμετωπίζω, και όταν βγω μέσα από αυτό το τούνελ, όταν είμαι στο πέλαγος και κολυμπήσω και βγω στην ακτή, είναι η μεγαλύτερη μου νίκη ως άνθρωπος, είναι η εξέλιξή μου. Είναι ένα εκπληκτικό προσωπικό ταξίδι, το οποίο όταν το κάνω με το σωστό τρόπο το ευχαριστιέμαι τόσο πολύ, γίνομαι πιο δυνατός, πιο ευτυχισμένος, ένας καλύτερος άνθρωπος.
Λοιπόν, τελικά όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε, από όλη αυτή την κουβέντα, εγώ κατάλαβα ότι στο χέρι μας είναι να ανακαλύψουμε τα αποθέματα δύναμης που έχουμε μέσα μας, που κρύβουμε μέσα μας και τα οποία θα μας δώσουν έτσι την όθηση να πάμε ακόμα πιο μπροστά. Είναι έτσι?
Ναι, είναι έτσι. Και εκεί τώρα στο Ολυμπιακό στάδιο που βρίσκομαι, έχω ανοίξει ένα καινούριο δεύτερο χώρο και χαίρομαι τόσο πολύ, γιατί είναι ένας τεράστιος χώρος απ' έξω, ανθρώπους ασκούμενους που περπατάνε, που τρέχουν, παιδάκια με καροτσάκια, γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρία και απλά βγαίνουν και περπατάνε μαζί τους, και νιώθεις όλη αυτή την ενέργεια της χαράς, άτομα παχύσαρκα που έχουν αποφασίσει να αλλάξουν τον εαυτό τους.
Έτσι, να γυρίσουν σελίδα.
Για την υγεία τους, όχι, και βλέπεις και λες πόσο ψυχικά ανθεκτικός, τι ψυχική αντοχή, τι ομορφιά έχει αυτή η εικόνα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Φρόσο Πατσού, για μία ακόμη φορά, για όλα αυτά τα υπέροχα που μοιράστηκες με τους ακροατές εδώ της Aerospor.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Το κορίτσι εδώ δεν έχει φύγει. Το έχουμε κρατήσει την χαρά τη Λιβαδίτη.
Αυτά που είπε η Φρόσο, δηλαδή, και είναι όντως μαγικά όλα αυτά.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τις δυο για την παρουσία σας εδώ σήμερα.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μια επόμενη φορά για ένα θέμα έτσι πάλι που θάπτεται της ψυχολογίας και του αθλητισμού, Φρόσο, μαζί. Εσένα να σε περιμένω βεβαίως να κουβεντιάσουμε ό,τι νεότερο υπάρχει σε όλη αυτή την φοβερή δράση που έχετε.
Βεβαίως. Και εγώ θα σε περιμένω όμως, να ξέρεις.
Βεβαίως. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Κώστας Παλιώσης ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο και γύρω στη 1:05. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Ό,τι θέλει ο άνθρωπος, καρδιά μου το μπορεί. πέφτει. Σπάει ο κόσμος ο παλιός, ο παλιός, ο παλιός. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε το μπαλκόνι σου νησί. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος, καρδιά μου το μπορεί. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε τη Δευτέρα Κυριακή. Όλα τα διέξοδα σε βγάζουν στη ζωή. Κάνε το χειμώνα.